Og da jo det svært bekymringsfullt da, at ungdom som i utgangspunktet trenger 1-2 timer mer søvn enn voksne, sover for lite, hele 2 timer ifølge i ukedagene, ifølge forskning. Så det helt klart at søvn viktig for oss voksne, men det ekstra viktig for barn og unge. Da.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag så skal vi snakke om søvn og ungdom. For min kollega i Civita, Mats Kirkebirkeland, har skrevet en lang artikel om søvn, og han har også meninger om hvor betydningsfullt det å ta hensyn til søvnmønstret. Hvis du som lytter lurer på mer om søvn, så kan jeg som vert for dagens episode si at den lengste podcasten jeg noen gang har hørt på Sam Harris sin podcast Making Sense om søvn. For der intervjuet han den britiske søvnforskeren Matthew Walker i episoden The Kingdom of Sleep, og den varer faktisk i nesten 4 timer. Walker har også skrevet boken Why We Sleep, som eksisterer på norsk også, så lyttere kan som sagt enten sjekke ut den podcasten, eller eventuelt også lese boken til Walker, og da kan man fordype seg i tema søvn i alle sine fasetter. Men Mats og jeg, vi skal snakke mer om søvn og ungdom, så først og fremst, velkommen til deg, Mats.
Tusen takk, Mathilde.
Jeg må jo spørre deg, hvorfor ble du så veldig interessert i søvn?
Jeg tror jeg ble ekstra oppmerksom på søvn under pandemien, hvor jeg sikkert liket med ganske mange andre som var på hjemmekontor, fikk litt forsøvet døgnrytme, og begynte å lese meg opp på søvn og helseeffekter, og fant ut at jeg sover jo alt for lite, og la meg alt for sent. Så under pandemien så hadde jeg et lite personlig eksperiment, hvor jeg forsøkte å forbedre mine egne søvnrutiner.
Hvordan gikk det da?
Ja, jeg gikk fra 5-6 timer søvn om natten til 7, i hvert fall over 7, og ble nærmere 8 nå, og forsøker å legge meg til det samme tidspunkt, i hvert fall i hverdagen.
Det er som du kanskje følger noen av rådene til Walker her, fordi man skal ikke høre så veldig mange minutter på denne Sam Harris-episoden som jeg nevnte, eller for den slags skyld lese i introduksjonen til Wallace sin bok, at det å sove, eller det å ikke sove, farlig. Og han skriver for eksempel av innledningen, som jeg tenkte jeg faktisk skulle lese litt for dere nå. Dere kan som sagt godt også kjøpe boken, men bare så du husker på det, Mats, så skal du få høre her hva som skjer hvis man ikke sover. Svaret eller starten syns du at du fikk sovet nok i løpet av den siste uken? Kan du huske forrige gang du våknet uten vekkeklokke og følte deg uthvilt uten å trenge koffein? For du ikke alene hvis svaret på noen av disse spørsmålene nei. For 2/3 av alle voksne i industriland sover mindre enn de anbefalte 8 timene hver natt. Og du sa du var nede i 5-6 og var nå oppe i 7 og kanskje litt mer, så det i hvert fall en start. For det ikke noe overraskende som Walker skriver videre her, at konsekvensene hvis man sover for lite, for eksempel da under 6-7 timer i døgnet, da raserer man raskt immunsystemet, man mer enn dobler risikoen for kreft. Utilstrekkelig søvn en sentral livsstilsfaktor med stor betydning for om du kommer til å utvikle Alzheimers sykdom. Utilstrekkelig søvn, selv en moderat reduksjon i søvnmengden, i bare en uke skaper så store forstyrrelser i blodsukkernivået at man kan klassifiseres som prediabetisk. Og ta lite søvn, øker sannsynligheten for at kranspulsårene blokkeres, blir skjøre. Det staker ut kursen mot hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk. Så rett og slett, her det så mange faremomenter at hvis man blir nervøs nå, så det for så vidt grunn til det, men det jo ting å gjøre da. Og da skal vi overlate det litt til Walker, og så skal vi komme litt inn på hvorfor søvn, eller for lite søvn og for dårlig søvn også så farlig for ungdom, for de tenker kanskje ikke så mye på hjerte- og karsykdommer og den typen ting jeg nevnte nå, men du mener likevel at det mange ungdommer som sover for lite, og at dårlig søvn farlig for dem.
Ja, fordi i tillegg til det du nevnte der fra boken, så det sånn at søvn det korrelerer med lavere kognitiv funksjon, som for eksempel evnen til å konsentrere seg. Det gjelder jo både for voksne og ungdom. Søvn veldig viktig for læring og hukommelse, og ha en god natts søvn viktig for å liksom kunne forstå og tilegne seg ny kunnskap, og mange studier tyder på at god søvn etter innlæring viktig for at det nye elementet skal feste seg i hukommelsen. Og da jo det svært bekymringsfullt da, at ungdom som i utgangspunktet trenger 1-2 timer mer søvn enn voksne, sover for lite, hele 2 timer ifølge i ukedagene, ifølge forskning. Så det helt klart at søvn viktig for oss voksne, men det ekstra viktig for barn og unge. Da.
Så det liksom, det ikke snakk om at 7 timer nok, men de burde sove i hvert fall 8, eller?
Ja, 8-9 timer anbefalt.
Og dette med både innlæring og konsentrasjon, det har jo mye å gjøre med det som ungdom møter til daglig, nemlig skolen.
Ja, fordi undersøkelse, som refererer til norsk undersøkelse fra Bjørn Bjorvatten, som leder professor i Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, som vi har i Norge. En ting jo at ungdom sover for lite, men ungdommen, variasjon i når ungdom går til sengs, den varierer med 2 timer fra hverdag til helg, og tidspunktet ungdom står opp og varierer med hele 4 timer. Så ikke det med at ungdom i tillegg de sover for lite, men de har også en forskyver døgnrytmen mellom helg og hverdag. Og da jo det, veldig mange peker jo på bruk av PC og mobil og TV på kvelden, som en synder, som helt klart er en faktor. Men likevel så tror jeg også kanskje samfunnet eller skolen da, kan ha noe skyld i dette. For eksempel så er det veldig mange skoler som praktiserer veldig sene elektroniske oppgaveinnleveringer, sant? At du skal levere en oppgave innen midnatt, som prokrastinerer, ungdom som prokrastinerer, de begynner på den litt for sent. Mange ungdommer har også sene treninger innen idrett og kultur, og mange må også reise veldig langt da. Og en annen faktor er jo at når man er i tenårene, så forskyves døgnrytmen. Barn har det som man kaller en søvnrytme aller lik A-mennesker, mens når man blir ungdom, så blir man mer B-mennesker, og så blir man mer A-mennesker enn når man blir voksne. Men skolen er jo lagt opp på voksnes premisser gjennom at de fleste lærere og rektorer som skal på skolen, de følger hele arbeidslivet, er jo et innrettet delvis etter av mennesker. Så der er det en kollisjon da.
Ja, for du skriver jo nettopp det at samfunnet er, som du sier, innrettet på en rytme som er tilpasset voksne, for eksempel at ting begynner klokken 8, at man går hjem klokken 4 eller 5 for eksempel, og at man skal ha plass til da alle disse andre aktivitetene etter skoletid og langt utover kvelden, og du, som du nå sier, så passer jo ikke den rytmen like godt for ungdom. Og det du også kanskje sier er at den strategien hvor man tror at man tar igjen søvn ved å sove mye i helgene, det viser seg, nei, det er bare å lese denne Matthew Walker sin bok her, så skjønner man at et av tipsene der er jo å sove så jevnt som mulig, altså ikke forsøke å tro at 4 timer ekstra i helgen nødvendigvis er det som skal til for å ta igjen resten av uken. Så denne rytmen som da ikke passer så godt for ungdom, tar vel da utgangspunkt i at man må erkjenne at ungdom har et det du kaller menneske søvnmønster?
Ja, i større grad enn voksne. Og det er i hvert fall det som forskerne peker på, at de forskyver døgnrytmen.
Hva er ungdoms, sånn, skal vi si, peak time på våkenhet da?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo bare drive svog og forskning på meg selv og tenke at sånn som jeg har forstått det nå, så er det et problem at ungdom legger seg for sent, og jeg gjorde det selv når jeg var ungdom. Så, ja.
Og det var bitter erfaring?
Ja, det var bitter erfaring. Jeg hadde jo også problemer når jeg var student, sant? Og det var ingen som passet på meg når jeg skulle legge meg. Og da, det krever jo en, kanskje særlig for gutter, da, krever jo en form for planmessighet, og ja, at man må... Ja.
Det er kanskje ikke alle ungdommers sterkeste side.
Nei.
Du tar opp også søvn, fordi at du nettopp interessert I skolepolitikk, og da ungdom selvfølgelig, og I 2019 så satt du I Stoltenberg-utvalget, og der så dere også på søvn og ungdom. For det første, hva fant dere ut der, og så kanskje kort hva Stoltenberg-utvalgets mandat egentlig var, hva var det du skulle se på?
Ja, Stoltenberg-utvalget, jeg var jo, skulle se på kjønnsforskjeller I skolen, og det mandat vi fikk var jo at vi skulle anbefale, finne ut hvorfor eksisterer kjønnsforskjeller, og så skulle vi anbefale en del tiltak I så mange innfører I skolen for å redusere de kjønnsforskjellene. Og der hadde jo man en hypotese om at, at søvn har en større effekt på gutter enn på jenter, fordi gutter rapporterer at de legger seg senere enn jenter, men merkelig nok så det jenter som rapporterer at de har større søvnproblemer. Men også det forskning på at tenåringer med ADHD-diagnose, hvor gutter overrepresentert, har enda mer søvnproblemer enn andre ungdom, og de trenger også mer søvn. Med hver natt så sover de betydelig mindre da, enn vanlig ungdom. Og så vurderte vi å se på dette med senere oppstartstidspunkt på skolen, og se på hvilken forskning som gjort på dette, og det det særlig amerikansk forskning som blitt gjort, for å se på det forkjøvet skolestart at man begynner en time senere. Og det de fant ut der var at det forkyve skolestart med en time fører til en forbedring særlig I matematikk for eldre barn. En annen studie fant en positiv sammenheng mellom senere starttidspunkt på skolen og skoleresultatet for jenter. Jenter som går på skolen med senere start på morgenen får mer søvn, bedre skolekarakterer, særlig I lesing. Mens gutter som går på skolen med senere starttidspunkt sover derimot ikke mer. Og får heller ikke bedre skoleresultater enn gutter som går på skolen med tidligere oppstart om morgenen. Så det vil si at når gutter når de skal begynne time senere på skolen, så bare de våken en time mer da.
Altså de rett og slett bare tilpasser seg litt for mye.
Ja, sant. Og på grunn av da mandatet til Stoltenberg-utvalget, så kunne ikke vi da nødvendigvis anbefale dette som et tiltak, fordi det selv om det isolert sett har en positiv effekt for jenter, så vil det øke gapet med kjønnsgapet mellom gutter og jenter på skolen.
Og det var altså også hovedmandatet.
Og det var det som var mandatet, for, ja. Og så har jo jeg I etterkant tenkt at, men hvis det har positiv effekt nettopp på jenter, men ingen nødvendigvis negativ effekt på gutter, så mener jeg at det kanskje bør vurderes og innføres igjen da.
Og det her var jo da, som du sa, amerikansk forskning, og du har jo også skrevet om I notatene dine og artiklene dine om ulike forskningsresultater på dette her, men finnes det noen norsk forskning når det gjelder ungdom, søvn og skole?
Ja, det gjør det også. Det forskere ved Universitetet I Bergen som har undersøkt da testet ut et eksperiment hvor man prøvde å ha senere skolestart kun på mandager, I 2 måneder, og på en 10. klasse så hvordan det, hvilken effekt det hadde. Og resultatene ble sammenlignet med en annen skole, der elevene begynte 8:30, altså da begynte den andre forsøksgruppen 9:30. Og de konkluderte med at senere start første mandagstime kan gjøre at elever I ungdomsskolen sover mer, og blir mer oppmerksomme I de første timene. Men selv om de da fant positive forskjeller ved å forskyve første time på mandager, så kunne de ikke finne en effekt senere I uken. Og så jo det ikke nødvendigvis forskning, men det jo gjort forsøk, politiske forsøk, både I Bodø, hvor en ungdomsskole som heter Hunstad, hvor på 15 år siden innførte en halvtime senere, tror jeg, og der rapporterer rektor at de var svært fornøyd med ordningen, og også elevene begeistret, og I 2018 så ble elever ved Asker Lillestrøm og Frogn videregående skole bedt om å starte en time senere, 9:00, og det var da fylkestinget I Akershus som vedtok dette forsøksprosjektet. Men da var elever og lærere, de var ikke så spesielt glad for ordningen, og ifølge Dagsrevyen skyldtes det at det var kortere pauser og krevende logistikk da ved ulike skolebygg. Og det jo sånn, det jo forlokkende å tenke at man skal begynne en time senere, men det betyr også at man skal også være på skolen en time etterpå det igjen da. Men allikevel så mener jeg at det trengs mer forskning på dette, og kanskje mer forsøk på på å se hvilken effekt dette har. Da.
Mm. Ja, for det du beskrev nå var jo da et eksempel hvor du hadde utsatt skolestarten på morgenen, men hvor du på en måte dro inn det ved å gjøre det dårligere på andre ting, og da er det kanskje litt vanskeligere å se hvordan det fungerer. Men du var også inne på... Det, vi snakker her om en halvtime og en time kanskje, som er det, du, det innenfor det spillerommet som, som man har sett at man kan variere starten på. Men du har også, i Norge særlig da, selvfølgelig, både mørketid, dess lengre nordover du kommer, og geografi, som vi kanskje ikke tenker så mye på i Norge, men som faktisk spiller en liten rolle det også, fordi solen står ikke opp akkurat samtidig i Oslo og Bergen, der hvor du kommer fra, for eksempel. Det, så hvordan, hvor stor rolle spiller det inn, og man kan tenke seg steder i Europa hvor det kan være ganske stort spenn på dette innenfor samme land, for eksempel.
Ja, ja, definitivt. Og dette forklarer sikkert hvorfor jeg var ekstra trøtt om morgenen når jeg gikk på skole i Bergen. Men det er jo sånn at ungdommer og voksne på Vestlandet, de får 20 minutter mindre dagslys om morgenen enn det vi har her på Østlandet. Og det er jo en betydelig effekt. Og årsaken til det er jo at Vestlandet ligger nærmere brittisk tidszone enn den sentraleuropeiske normaltiden, som hele Norge opererer under. Så kan man jo si Finnmark helt i øst, så er det nærmere man kanskje seg en annen tidszone igjen.
Men de har mørketid, da.
Ja, de har mørketid, det kommer jeg tilbake på. Men, så det er jo det liksom, og dette er jo, som du sagt, sikkert noe som bør studeres nærmere. Jeg vet, jeg har gjort noen studier i Vest-Tyskland og Øst-Tyskland, hvor man fant noen forskjell, men det husker jeg ikke akkurat nå. Men forskyvet skolestart kan jo da ha en ekstra effekt i vest, da, som allerede får en 20 minutters mindre lys om morgenen, da. Og så er det mørketiden, som jo har effekt i hele Norge med denne vinterdepresjonen. Det er mye snakk om, men særlig da i nord, nord for Polarsirkelen. Og da er jo det en studie her i Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø, som har funnet ut at vi legger oss 20-30 minutter senere i mørketiden enn ellers i året. Og 30% av voksenbefolkningen har problemer med å sovne vinterstid. Og blant unge er dette særlig utbredt. Og årsaken til at det er jo, som sikkert du kjenner til når du har lest boken om søvn, er jo disse indre biologiske klokkene vi har, som er med på en måte å regulere da, selve melatonin, da, som på en måte er dette stoffet som gjør at vi blir søvnig. Og når det er mindre variasjon i lys, så blir det mindre variasjon i melatonin i blodet, så det blir jo, kroppen skjønner ikke helt når man skal være trøtt, sant? Men, og det gjør at man har ekstra problemer med å sove når det er mer lengre mørkt ute, og man får mindre dagslys.
Og jeg kan jo legge til at selvfølgelig, dette skriver Matthew Walker ganske mye om, hvordan våre biologiske forhold inni oss også er en slags klokke som selvfølgelig, som du sier, er påvirket både av hormonet melatonin, som du sier, men også da hvordan det reguleres når det gjelder døgnrytme, lys, mørke, og så videre. Så det beste vil jo være å leve et sted hvor dag og natt var omtrent like lange, og hvor dette her var i balanse, men vi må, i Norge må forholde oss til noe som er i ganske stor bevegelse gjennom året.
Ja.
Men igjen da, så du har selvfølgelig vært litt inn på det allerede, men hvis vi holder oss foreløpig til ungdom, og da snakker vi om barn og unge mennesker som, så, la oss si at vi sier at de i hvert fall har begynt ikke på videregående, men på ungdomsskolen, altså 13 år gamle, eller 12-13 år gamle. Hva mener du bør gjøres, og hva bør testes ut, synes du?
Ja, det bør i hvert fall testes ut og begynne senere, sant? Og så er det også et litt problem at det er en del skoler som også har forskjellig oppstartstidspunkt. Noen dager begynner man 8, noen dager begynner man 9. Så det spørsmålet er om på en måte skal staten regulere dette, da, men, eller om det skal være... Det bør i hvert fall... Det er en fordel å begynne likt på skolen hver dag. Sånn som jeg leser forskningen, så har det i hvert fall ikke en negativ effekt. Så om hvorvidt man allerede kan innføre sånn tiltak nå, eller om det trengs mer forskning, det kan godt tenke seg at det trengs mer forskning. Så det å forske mer og ha mer pilotprosjekter på senere skolestart, tror jeg bør definitivt gjøres, særlig der på Vestlandet. Også i nord, der er det med mørketid. der det dokumentert at i hvert fall i gamle dager så var arbeidsplasser og en del andre institusjoner da, før andre verdenskrig, så dokumentert at der var det vanlig å rett og slett ha fri midt på dagen. At man hadde en lengre pauser, rett og slett for å utnytte det lille dagslyset som er, for det er jo solen titter så vidt opp, eller du får litt dagslys midt på dagen. Så da går jo an å tenke at kanskje man skulle hatt enda lengre storefri, sant? Man har jo i sydover, så har jo man innført siesta fordi det er for varmt å jobbe om, spesielt ute da om sommeren, så hvorfor ikke dele arbeidsdagen eller skolen opp i to deler da, hvor man har en større pause på midten, hvor man kan utnytte det lille dagslyset som er.
Mm. Tror du at ungdom generelt, altså hvis man ikke sover, så blir man jo ofte desperat, og mange ungdommer sliter jo sikkert også med å forsøke å forstå hva som skal til for å sove. Ikke det at du skal oppnevne deg til noen spesialist for å anbefale hva man bør gjøre, men er det ting man, og det jeg skjønner også at valgfriheten her for enkelte skoler til å kunne bestemme selv om de ønsker å teste ut noen ting eller ikke, og se hvordan det fungerer. Jeg går ut fra at også lærere vil synes at det å ha opplagte elever i timen er bedre enn å ha slitne og trette elever i timen. Og det du var inne på i sted, for eksempel med å prøve å ha frister på innleveringer som ikke er klokken 12 om natten, men kanskje tilpasser det også. Det er jo relativt enkle ting å gjøre noen ting med. Hva tror du om informasjonsarbeid og at man snakker mer om søvn og denne typen ting i klasserommet, for eksempel? At man involverer elevene mer nettopp for å... Mm. Fordi, bare som jeg innledningsvis sa her i boken, så er det jo åpenbart at man blir, som jeg sier, man skal ikke bli redd av å lese boken Hvorfor vi sover, men man får seg noen tankevekkende kommentarer her på alt det som kan gå galt hvis man ikke sover, og det gjelder også ungdom. Så, ja.
Så det man har jo dette faget livsmestring, da, noe, dette kommer jeg på akkurat nå, da, men det kan jo tenkes at søvn er noe som i hvert fall bør tas opp da, på skolen eventuelt. Men det, jeg vil jo påstå at her har jo foreldre også et veldig stort ansvar. Og så har jeg vært tenåring selv og skjønner at
det er ikke så lett å si at nå må du gå og legge
deg. Nei, sant. Men holdt på å si, i hvert fall det som har funket for meg, er jo å ha en sånn skjermtidsslutt, da. At på et visst tidspunkt så legger du fra deg mobil og TV og PC, og så tar frem en bok eller sånn. Det er jo lett for meg å si noe som voksen. Men det er definitivt mer opplysning om viktigheten av søvn, tror jeg er veldig, veldig viktig. Og ungdom rapporterer jo nå mer og mer skolestress og skolepress. Så den viktigste måten du kan håndtere det på, tror jeg, er rett og slett å få nok søvn og tilstrekkelig søvn.
Vi kan gå litt over på et annet tema som du også har interessert deg for, og som for så vidt også påvirker søvnmønstre, ikke bare for ungdom, men for alle. Nemlig sommertid og vintertid, for da tukler vi jo med søvnmønstre to ganger i året. Hva er historien bak det å stille klokken da, to ganger i året, som jeg sa, til sommertid om våren og tilbake igjen til vintertid på høsten?
Ja, den praksisen den startet faktisk under Første verdenskrig, hvor Tyskland og Østerrike innførte det som man i dag kaller sommertider i Norge, da. Det heter daylight saving time i resten av verden, eller på engelsk. Og det medførte at også andre land som deltok da i krigen, også nøytrale Norge, innførte da det som kalles sommertider, altså at man forskjøv klokken til våren, og forskjøv den tilbake igjen om høsten, for å få ekstra sollys. Og årsaken bak dette var jo en idé om at mer dagslys reduserte behovet for energi, gjennom at man benyttet, for fabrikker som benyttet man dagslys og reduserte da kullforbruk eller annen energiforbruk. Og så har det vært i Norge og andre land, så har det vært, avslutter man det, og så innførte man det igjen under 2. verdenskrig, og så har man gått veldig mye frem og tilbake med denne praksisen med å stille klokken to ganger i året. Før man i 1980 innførte sommertid i Norge, og så innførte EU sommertid for alle medlemslandene i 1996. Og siden da har vi da stilt klokken to ganger i året.
Mm. Ja. Og det selvfølgelig fordi at om sommeren så det, står solen opp veldig tidlig, mm. og de færreste av oss får så mye glede av den hvis du må stå fryktelig tidlig for å få med deg soloppgangen. Men derimot så flere våkne litt lengre ut mm. på kvelden, så dermed så får du lyset med deg litt senere på kvelden. Men hvordan påvirker det her søvn?
Ja, utrolig nok så man tenker ikke over med selv da en time mindre søvn, det jo da særlig da når man stiller klokken om våren, kan ha en effekt. Det gjør at folk blir slappere og mer uoppmerksomme. Og selv om det da snakker om veldig små individuelle effekter, så kan veldig mange av disse små effektene likevel jobbe sammen. Og da har jo studier påpekt at det i dagene da etter man stiller klokken, så det økt risiko for hjerteinfarkt, mer ulykker, det lavere produktivitet. Og for barn og unge så jo dette den som allerede sliter med forskjøvet døgnrytme, så jo det en ekstra negativ effekt da. Og det tror jeg mange småbarnsforeldre kanskje har opplevd, i hvert fall sånn som jeg har hørt. Og disse små marginale effektene kan da som sagt ha stor påvirkning, og det er 1,6 milliarder mennesker i 76 land som gjennomfører dette som blir kalt da verdens største søvneksperiment, uten at det nødvendigvis, det kan vi sikkert komme tilbake til, at nødvendigvis det har så store positive effekter, men kanskje snarere mer negative.
Mm, nettopp, fordi vi har det fremdeles. EU har det, og du sa nå 1,6 milliarder mennesker kallet utsatt for dette to ganger i året. Men hva er de viktigste argumentene i dag da, for og mot? Og vi hørte jo at du sa at historisk så var det energisparing som var et av argumentene, men i dag, hva er argumentene?
Ja, det er fortsatt delvis energisparing. Og det man har funnet ut er jo at man bruker litt mindre elektrisitet blant annet, en del studier som tyder på det, ved å stå opp, ved å ha lys lenger om morgenen. Nei, beklager, lys om kvelden.
Om kvelden. Mm.
Men den effekten den er blitt mindre og mindre over tid, spesielt ettersom man har fått lyspærer og man ikke like avhengig av dagslys da, for å holde produksjonen oppe. Og så er det noe forskning som også tyder på at den energi man eventuelt sparer, den bare forskyver man til et senere tidspunkt på døgnet. Så den effekten er, det er mange studier her, men den effekten er i hvert fall blitt mindre, og noen viser også at den ikke er så stor. Og så andre er jo at, som jeg allerede har nevnt, det jo dette med reduserte ulykker og sykehusinnleggelser og høyere produktivitet, og da for eksempel så peker jo da Trafikkøkonomisk institutt her i Norge, PU regner jo da for eksempel samfunnskostnaden til ett dødsfall i trafikken i Norge til 30 millioner kroner, hardt skade til nesten 11 millioner kroner, så bare selv om det er marginal individuell forskjell, så kan det ha store økonomiske effekter på lang tid da, men det er jo grunnen til at vi ikke har gjort noe med dette, det er jo hensyn til næringslivet. Og det er jo fortsatt sånn at den som bestemmer over om vi skal sommer- eller vintertid, det ligger til næringsministeren. Og da er jo det hensyn da til at alle andre EU-land har sommer- og vintertid, at man da ikke lager kluss for næringslivet da. Mm. Men det er jo også andre positive effekter, er jo for eksempel merker du kanskje etter en god natts søvn da, så har du har bedre velvære, du er i bedre humør, du har et høyere lykkenivå da. Og det å ha, jeg vet ikke, at staten liksom tvinger deg til å stoppe en time før om våren enn det du egentlig skal, det spørsmålet er om det har en hvorfor, ja, hvorfor skal man gjøre det da?
Og hvis du tror, nå sier næringsministeren og EU-tilpassning og så videre, men hvis vi skal gå for en permanent sommertid eller en permanent vintertid da, hvis det skulle bli resultatet, at vi skulle avslutte dette eksperimentet, verdens største søvneeksperiment, og gå tilbake igjen til enten eller, så forstår jeg at man kan jo faktisk da vurdere om man skal, det er ikke sånn at man automatisk går til vintertid som var den originale tiden før da, hvis jeg kan si det sånn, men også permanent sommertid er med i denne diskusjonen. Så hva tror du Sissi, hva argumentene for og imot vært der, og hva tror du skjer også på EU-nivå kanskje, det ikke sikkert du vet så mye om akkurat hva EU-ministerne tenker om dette, men at, du, at vi da sannsynligvis vil forholde oss til Europa uansett i Norge da, så det ikke sikkert at vi kommer til å gå et sololøp i Norge eller...
Nei, fordi som jeg har forstått så har jo da EU-parlamentet har vetat at det, nå skal det være opp til hvert enkelt land.
Ja, nettopp, så kan vi gå solo.
Men det er jo, EU-parlamentet har jo ingen makt, så det må jo opp til kommisjonen først, og kommisjonen har foreløpig ikke gjort noe på dette. Så, men det er jo både holdt på å si, personlige og argumenter, liksom liker du lange lyse sommerkvelder eller holdt på å si liker du å stå opp tidlig ved, ved soloppgang da. Men det er klart at nå husker jeg ikke alle studiene da, men det er jo det, de fleste studier tyder vel på at den, den effekten av, av dagslys om morgenen er viktigst da.
Altså sommertid.
Ja. Mm. Fordi det er også, også med tanke på det man snakket om melatonin i og lyset at det blir, blir mørkt om kvelden som gjør at man får bedre, bedre da. Men så, så er jo det andre studiet at vi mener å huske at det at det mer lyst på kvelden reduserer kriminalitet.
Wow.
Så, ja. Så det er både positive og negative effekter på, den, på begge sider her da. Det er amerikanske studier som funnet ut at, at etter man stiller klokken om våren så går kriminaliteten ned på kveldstid fordi det er mer lyst ute. Så ja, det, ikke, det, det blir, blir vel et utvalg eller en kommisjon eller noe sånt som må gå gjennomgå dette enda mer enn det jeg har gjort.
Og nå har du levert en søknad til deg. Ja. Hva vil du selv valgte? Eller hva, altså, du har, vi har egentlig tre alternativer her. Vi har få beholde og stille klokken, eller gå for permanent sommertid eller permanent vintertid.
Ja, jeg har jo etter, etter mine egne sønneeksperimenter under pandemien, så har jeg begynt å bli et sånt morgenmenneske. Så jeg har gått gått fra B-menneske til A-menneske, så jeg er jo blitt veldig glad i å stå opp tidlig og få med meg dagslys. Så da lurer jeg på det faktisk heller litt mer på vintertid her da.
Ok.
Ja. Du da?
Ja, jeg liker også å stå på morgenen, men jeg heller nok kanskje til at jeg liker at det er litt lyst om kvelden. Så, ja, jeg får kanskje permanent sommertid, men tror du at stillingen av klokken avslutningsvis snart er en saga blott, og vil ungdommen da få en mer tilpasset skolerytme, tror du?
Ja, jeg tror og håper det, og jeg har sett at det er flere som har skrevet om dette, både i Norge og i andre land, og at det er en slags... Jeg vet ikke, jeg tror gitt den boken og andre, jeg tror søvn er kommet mer på dagsorden da. Og da må også da søvnpolitikken komme på dagsorden.
Mm. Så om igjen da, så får jeg først og fremst si tusen takk for at du tok deg tid til å komme til podcasten i dag, Mats.
Jo, tusen takk.
Og så takk til lytterne for at dere hørte på dagens episode. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre. Gi oss tilbakemelding, rate dem eller tipse andre om podcasten. Da får vi flere lyttere, håper vi. Har du noe på hjertet, så kan du kontakte oss på enten matilde@civita.no eller eirik@civita.no. Og som sagt, Mats Kirkebirkeland, han har flere artikler på gang om det vi nå har snakket om, altså søvn, som du finner på civita.no. Og Matthew Walkers sin bok er oversatt til norsk og heter Hvorfor vi sover. Så takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.